Prasība jau no jūnija ievest bezvīzu režīmu ir daļa no vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju. Vismaz tā uzstāja Ankaras politiķi. Pēdējās nedēļās viņi nereiz vien visaugstākajā līmenī ir draudējuši, ka ja Brisele neturēs vārdu un neatcels prasības pēc vīzes, Turcija pārstās uzņemt atpakaļ Sīrijas bēgļus. Briseles amatpersonas norāda, ka viņi neko konkrētu Turcijai neesot solījuši. Visas ot atkarīgs no tā, kad Ankara būs gatava izpildīt daudzas politiskās un tehniskās prasības. Piemēram, bezvīzu režīms ir iespējams tikai, ja valsts pilsoņiem ir biometriskās pasas. Lai iekļautos termiņos, Turcijas parlaments un valdība pēdējās nedēļās mēģina steigā pieņemt visus nepieciešamos likumus. Tad avota Eiropas komisijā ziņu aģentūrai Reuters pasvītro, ka Brisele savas prasības neesot pazeminājusi. Tā ir Turcija, kas esot uzsākusi aktīvu rīcību. Tomēr galvenais iemesls, kādēļ Eiropas komisija jūt nepieciešamību pasteikties ar bezvīzu režīmu apstiprināšanu, ir vienošanās par migrantu uzņemšanu. Jaunākie dati liecina, ka tagad Grieķijā dienā ierodas vien ap 60 cilvēkiem. Salīdzinājumam vēl nesen tie bija aptuveni 10 tūkstoši cilvēku dienā. Ja Turcija pārstās uzņemt atpakaļ migrantus, kuri ir ieradušies Grieķijā un atkal pievērs acis uz kontrabandistiem, kuri nogādā cilvēkus pāri Egejas jūrai, ir sagaidams, ka plūsma strauji atjaunosies. Tāpat laikā vairākas valstis skeptiski raugās uz iespēju, ka Turcijas pilsoņa tagad varēs brīvi ceļot pa Eiropas Savienības valstīm bez vīzas. Pastāv bāžas, ka varētu pieaugt cilvēku skaits, kuri nelegāli uzturas Eiropā vai pastiprināti pieprasa patvērumu. Līdz ar to tādas valstis kā Nīderlanda, Francija un Vācija soli zem palielināmā stikla pētīt, vai Turcija patiešām ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības. Turklāt Francija un Vācija nesen ir piedāvājušas atļaut atsevišķām Eiropas valstīm uz laiku pārtraukt bezvīzu režīmu, ja gadījumā strauji pieaug to cilvēku skaits, kuri bezvīzu režīmu izmanto, lai nelegāli paliktu Eiropā. Arī Eiropas parlamentā pasvītro, ka viņa ļoti rūpīgi un bez emocijām analizēs Turcijas gatavību. Nesen notikušajās debatēs vairāku politisko grupu vadītāji ir mudinājuši nepiešķirt Ankarai nekādas atlaides uz bēgļu rēķina. Tika uzsvērts arī, ka Eiropa sevi ir padarījusi par ķīlnieci Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana režīmam. Daudzi arī ir satraukti par augošām autoritārismu pazīmēm šajā valstī, kas parasti ir viens no negatīviem faktoriem piešķirot bezvīzu režīmu. Būtiskas ir arī Kipras iebildes, jo Turcija joprojām oficiāli neatzīst Kipras republiku. Tādēļ Nikusija baidās, ka pašreizējā notikumi var izjaukt sarunu gaitu par savas apvienošanu. Ārts Jums Kanakavas, Latvijas Radio, Briselē.